Хрысціянін гэта той, які чакае Езуса і таму з'яўляецца чалавекам надзеі, нагадаў святай отец сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Людзі, якія ведаюць, як чакаць і чакаюць, культывуюць трывалую надзею, імі з'яўляюцца хрысціяне, народ аб'яднаны ў Езусе і пераўзыходзячы любую варожасць. Пантэфік пракаментаваў фрагмент Евангелія Святого Лукі і паслання апостала Паўла да эфесцаў. У першым Хрыстус параўнаў сябе з гаспадаром, які вяртаецца пасля вяселля і разлічвае на тое, што яго слугі чакаюць яго. Без Хрыста ў нас няма ніякай ідэнтычнасці, падкрэсліў Францішак і звязаў гэта сцвярджэнне са словамі святога Паўла да эфесцаў. Без Хрыста вы былі адкінутымі ад грамадства ізраільскага. Таксама Езус сваёй крывёй зламаў сцяну падзелу паміж людзьмі. Калі мы падзеленыя, мы не сябры, мы ворагі, сказаў папа і нагадаў, што Хрыстус прымірыў усіх у Богу. Таму не варта зачыняць дзверы перад ім, трэба даць яму магчымасць зрабіць гэту справу міру ў супольнасці і грамадстве. Пантыфік з жалем адзначыў, што вельмі часта хрысціяне вядуць сябе як язычнікі, яны забываюцца на Хрыста і думаюць толькі пра сябе і заканчваюць, згубіўшы сваю ідэнтычнасць.